f'pajjiżna jinqatel president minn żewġ pulizija. L-uniku xhud huwa tifel. Trakk tal-pulizija jaqa' l-irdum ta' ħaddini.
Dejn il-Lighthouse ta' Delli Mara, veduta minn l-isbaħ. Lighthouse li tmur lura għall-1854, meta nbniet u kienet il-punt ta' riferiment għall-bosta vapuri u wopri tal-baħar. Illum din il-Lighthouse ma ċandha l-irwol li kellha qabel, madankollu xorta waħda għadha s-servi ta' għajnuna għan-navigaturi. Forsi illum tispikka aktar iċ-ċumnija tal-Power Station f'dawn l-inħawi. Imma insomma. Fl-2006, l-Awtorità Marittima Maltija għaddiet din il-Lighthouse f'idejn il-Fondazzjoni Din l-Art Ħelwa, kemm għall-amministrazzjoni tagħha kif ukoll għall-restawr bħala mużew. Kif nafu din il-fondazzjoni hija involuta f'bosta proġetti ta' restawr u manutenzjoni ta' fortijiet, torrijiet u postijiet storiċi importanti madwar il-Gżejjer Maltin. Li tirrestawra din il-Lighthouse ċertament ma kienitx xi ħaġa faċli. Għaliex kien jinvolvi t-neħħija u r-restawr tal-parti ta' fuq tal-istruttura kif ukoll tal-fanal. Oriġinarjament kellha fanal aħmar statiku li iżda kien ġie mibdul fl-1896 minn lampa tal-gas aktar b'saħħitha li kienet titħaddem bl-idejn minn mekkaniżmu li jipproduċi raġġi ta' dawl jalternaw bejn abjad u aħmar u jiflexxjaw kull 30 sekonda. Il-viżibilità tagħha kellha spettru ta' bejn 19 u 295 grad li saħansitra tmur sa 19 mil nautiku. Iżda din il-Lighthouse kienet strumentali fix-xena tal-ftuħ tal-film li ser nitrattaw illum. Eyewitness.
Eyewitness. Film li nħadem kollu kemm hu f'pajjiżna lura fl-1970. Magħruf ukoll b'isem ieħor tiegħu, Sudden Terror.
Dwar Eyewitness jgħidilna aktar Jean-Pierre Borch, riċerkatur tal-films.
Eyewitness huwa fil-fatt it-titlu li ħareġ bih l-Ingilterra. Fil-fatt, Eyewitness kien jismu l-ktieb li fuq kien ibbażat il-film. L-ktieb oriġinali kien jismu Eyewitness, l-istorja kienet ibbażata f'Pariġi. U għalhekk fil-fatt ħareġ il-film li sem Eyewitness. Però mbagħad meta jiġu biex jimmarkitjaw il-film f'pajjiżi differenti, huwa kważi naturali li jisom ta' fin tjevalwaw jekk it-titlu u x'ħajkun utli jew se jiġbed iktar nies jew le. Titlu Taljan, per eżempju, il-ragazzo ha veduto l-assassinio e deve morire. Ġifiri, kull pajjiż jipprova jbigħu il-film bl-aħjar mod li jafu.
Eyewitness nistgħu ngħidu illi hija l-ħrafa tal-lupu. Fil-parti ewlenija tat-tifel protagonist naraw lil Ziggy. Parti maħduma minn Mark Lester. Li rajnieh film kbir bħalma huwa Oliver tal-1968. Li kien jgħix propju fil-Lighthouse flimkien ma nannuh, Oħtu Pippa u l-housekeeper tagħhom Madame Robiak. Fil-ġrajja jingħaqad magħhom Tom li jsir iħobb lil Pippa.
L-istorja ta' Eyewitness irrakkonta l-ġrajja ta' tifel li ħsiebu kien biss li jivvinta stejjer u qlajjiet u li tant kienu jkunu esaġerati li ħadd ma kien jemnu. Tant li meta kien ix-xut tal-assassinju ta' President li l-istorja ma tindikalniex in-nazzjonalità tiegħu u li jiġi maqtul minn żewġ pulizija, lil Ziggy indubjament ħadd ma beda jemnu. Id-differenza li din id-darba Ziggy kien qed jgħid il-verità u għal daqstant ħajtu sabet ruħa f'periklu kbir. Il-ġrajja hija waħda movimentata, dawn iż-żewġ pulizija jagħmlu minn kollox biex jaqbdu lil dan it-tifel u fil-proċess jisir qtil wara l-ieħor sakemm kulħadd jieħu li ħaqqu. Nisimgħu r-rakkont ta' Narsi Kalamatta li kien crowd marshal f'Eyewitness.
Meta ġabu hawn Malta, taħ parti ta' tifel antipatku, mqareb, jis-sogra u dejjem jidħol fit-trabil da. Imma hu kien diġà hija jitraw hemmhekk, pereżempju aħna kellna mit pulizija magħna jagħmlu l-Guard of Honor, kienu kollha bir-rifle. It-303 ta' żmien il-gwerra. kien jafda womna fidejna da rifles u da t-tifel jimmiradi jgħidu look, I got them in the side. Jamela ta' parsi qed jispara fuq in-nies. Wol diri kien diġà m'aħniex da. Ma minx karriera, biss sar ħabib ta' Michael Jackson. Meta miet Michael Jackson speċi hu kien l-aktar wieħed qrib tiegħu, eċetera, eċetera.
Eyewitness huwa fil-ġeneru ta' thriller. Film mir-Renju Unit tad-direttur John Hoff.
Aktar mingħand Jean-Pierre Bourch.
Meta kien ġi imqabbad biex jagħmel Eyewitness, dan kien l-ewwel film tiegħu ta' direttur. Jiġifieri hu kellu esperjenza vasta fit-televiżjoni. Kien għadu kif ħareġ mill-ġbit tas-sensila The Avengers fis-sittinijiet. U meta ġi fuq Eyewitness, hux nemmen li sub l-entużjażmu tiegħu xtaq ikun ta' fint dejjem spot wan eżatt wara l-kamera eżatt fix-xena. U fil-fatt aneddoti li sibt jinkludu li pereżempju meta nġibda fix-xena tal-karozza niżla t-taraġġ u kien hemmhekk marbut fl-ewwel sit biex jiġbed dik ix-xena jew niżla l-karozza. Tipu mhux ħallew il-kamera fil-karozza u tawa niżla. L-istess meta jiena fhem ix-xena tal-gaffa meta jiddisponu minn dak il-ġisem mal-irdumijiet. Kienu wkoll rajtien li kienet isuq il-gaffa. Jiġifieri, he wanted to be in the middle of the action.
Imwieled Londra fl-1941, Hoff kien wieħed mill-aqwa diretturi filmiċi u televiżivi fil-perjodu tas-sebgħinijiet u t-tmeninijiet. Il-produzzjoni eżekuttiva tal-film hi ta' Irving Allen, li ja fil-bidu tal-karriera tiegħu fl-1929. U anke rebaħ żewġ Academy Awards għal 40 Boys and a Song u l-film Climbing the Matterhorn. L-screenplay ta' Eyewitness hija ta' Ronald Harwood, kittieb u drammaturgu ewlieni ta' xogħlijiet Ingliżi. Forsi rajna x-xogħol tiegħu fil-film The Pianist tal-2003 li għalih rebaħ Oscar għal Best Adapted Screenplay. Mat-tim tal-produzzjoni ta' Eyewitness insibu wkoll l-editur Jeff Foot. L-filmografija tiegħu tinkludi xogħol ma' Walt Disney, David Lean u Peter Sellers fost l-oħrajn. Però għal min jixtieq vjaġġ nostalġiku ta' sija u nofs lejn Malta ta' snin 70, Eyewitness ċertament jiggarantixxi dan. Għaliex huwa film kollu kemm hu maħdum Malta, f'siti u postijiet Maltin differenti. U tajjeb forsi naraw xi wħud u kif inbidlu minn dak iż-żmien.
Meta l-film beda jiġi reklamat f'kull artiklu, f'kull rivista, f'kull post li der il-reklamar ta' Eyewitness, dejjem qalu isma' dan il-film inġibed Malta. Però fir-realtà fl-iskript fl-ebda moment ma tissemma li l-gżira hija Malta. Hija gżira fil-Mediterran, unnamed, unidentified, u fil-fatt anka il-bnadar li jintużaw fil-film huma bnadar fittizji. Fil-fatt minn riċerka li għamilt, kombinazzjoni jew mhux, il-bandiera li forsi tirrifletti dan l-istat dan il-pajjiż simili ħafna għandik il-bandiera tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar. Però s'issa qed nagħmel l-ebda link jekk kienx hemm xi link fin-naxxar fl-antik jew jekk id-designer tal-film il-link jgħix ma' din ħaġa. Fil-waqt li fil-film il-pajjiż mhux identifikat bħala Malta, madankollu it-titlu tal-film li ngħata fi Franza kien Les Inconnus de Malte li jitranslatja The Unknown in Malta, dawk il-Maltin mhux magħrufin. Il-misconception li l-film miġbut Malta u ambjentat Malta, hemmhekk fi Franza anke ħarġet fit-titlu tal-film.
Malta fis-snin 70 kif tidher f'Eyewitness. Il-ftuħ tal-film kif għedna joħodna fil-Lighthouse ta' Delimara u minn hawnhekk insibu ruħna triq ir-Repubblika l-Belt. Triq il-lum pedonali li tibda minn dak li konna nsejħulu bieb il-Belt u tibqa' sejra sal-Forti Sant'Irmu. Għadna nistgħu naraw f'dan il-film id-diversi ħwienet fit-triq ir-Repubblika, mod speċjali ħwienet lokali li għadhom għaddejjin sal-ġurnata tal-lum. Fil-fatt lanqas kienet magħrufa bħala triq ir-Repubblika meta inġibet Eyewitness, għaliex din it-triq ħadet isimha fl-1974. Qabel kienet magħrufa bħala Strada San Giorgio, Rue de la République, Strada Reale u anki Kingsway. Dwar il-film tirrakkontanna wkoll Rita Galia, production manager fuq numru ta' films li inġibdu f'pajjiżna.
Date fi 69 lejn l-aħħar ta' sena, ġifieri bażikament isni ma' mill-ċejmin li ħalif biċċa żgħira. Tħalt bħala Junior Clark, mal-multa fil-facilities dak iż-żmien. Bażikament ma kont naf xejn fuq l-industrija tal-films ħlief li hemm film qed jinġibed u naf li hemm l-atturi u mbagħad tista' tarahom fis-sinema. Dak iż-żmien ma kienx hawn service companies oħrajn. Allora kien kollox jgħaddi through Malta Film Facilities u kien jibbranċja purchasing tal-affarijiet, tal-props, kiri ta' props, ġifiri jinvolvi f'ħafna ix-xogħol kollu li jsir illum kien jgħaddi through Malta Film Facilities.
Xeni tal-port il-kbir u tal-ponta tal-isla bid-dera kif kienu qabel ma jonqsux. Però interessanti l-fatt ukoll ħażla oħra tad-direttur li hija l-inħawi magħrufa minn ħafna bħala id-dwana. Li narawha propju fix-xeni tal-bidu tal-film mal-istennija taż-żjara statali tal-President. Magħruf bħala x-xatt tal-Askaris huwa sit li mal-korsa tas-seklu 18 il-Belt Valletta flimkien mal-port il-kbir ġew żviluppati b'numru ta' mħażen. L-imħażen kbar li jafu lill-Gran Mastru Pinto b'mod partikolari. Id-dwana fil-fatt kienet waħda mill-proġetti tal-aħħar li saru mill-ordni. Fl-1774, Giuseppe Bonnici, il-kapumastru tal-ordni, kien kummissjonat biex jiddiżinja u jara illi x-xogħol ta' dan il-bini qed isir bir-reqqa. Il-bażi tad-dwana ġew impoġġija f'qiegħ il-Baħar Portwali. Il-ħitan huma massivi fil-ħxuna tagħhom b'ċertu partijiet anki 4 metri. Il-faċċata tal-parti ta' isfel kienet magħmula minn ġebla reżistenti għar-rax tal-baħar. Il-waqt illi bħala ġebla użata fil-parti ta' fuq tal-bini, intużat dik Maltija Komuni.
Ikompli Jean-Pierre Borch.
Bħala atturi Maltin, jew atturi Maltin bi speaking roles, ma kien hemm xejn ta' barra minnha f'Eyewitness, però li ta' min issemmi li vera kien hemm follow l-gbar ta' extras għal xeni partikolari pal per esempio l-korteo. Però f'xena partikolari meta jinżel dal-President Afrikan ix-xatt tal-belt u jgħaddem il-midwana, midwana l-antika, ġifieri iktar issa ċelebrazzjoni milli fil-fatt xena ta' dwana. Fost l-extras issib pereżempju naf il-Twanis Calpello, issib il-Michael Shortino, issib li bħala bodyguard tal-President stess kien hemm Joseph Cordina. U anka Maria Pap fil-rol tal-mara tal-President. Dawn l-atturi pjuttost stabiliti jishom tħaltu mal-oħrajn, pero kienu hemmhekk ukoll.
Xena partikolarment ħelwa f'dan il-film hija dik li tagħmel użu mill-karozzin Malti. Il-metodu bikri tradizzjonali ta' trasport f'Malta li jmur lura għal nofs is-seklu 19. Missjuq minn kuċċir u miġbut minn ziemel jew ġieli minn tnejn. Qabel kien mezz ta' trasport biex wieħed seta' jmur minn post tal-ieħor b'aktar kumdità. Jew saħansitra kien jintuża għal funerali. Illum kif nafu huwa biss attrazzjoni turistika, popolari ferm fl-imdina u l-Belt Valletta. Irridu ngħidu li fi żmien l-Imperu Ingliż dawk fis-servizz Brittaniku kienu jippreferu li jivvjaġġaw minn parti għall-oħra bil-karozzin. Lura fi snin, is-suldati u l-Baħrin ridu mezz ta' trasport aċċessibbli u mingħajr problemi għal ġol Belt Valletta, b'mod partikolari għal strada stretta. Imma insomma, din storja oħra.
Id-dalit tewlieni f'Eyewitness isseħ f'waħda mill-pjazzet ewlenin fil-belt, fi Pjazza Independenza. Din hija l-pjazza bi swit il-Katedral Anglikan, il-Palazz tal-Arċisqof u l-Berġa Tarragona. L-istatwa f'din il-pjazza hija ta' Dom Mikilxerri, patriot Malti li kif nafu inqatel mill-Franċiżi fl-1799. Nistgħu naraw kif din il-pjazza illum imbidlet, però meta narawha fil-film Eyewitness tatina stampa oħra ta' kif kienet fis-sebgħinijiet.
I can play the drum. In fact, I can play most instruments. No! Come on.
Well, now, I didn't know you played the drums. What other instruments do you play?
Bass! bagpipes. Oh, really?
Tkompli l-esperjenza ta' Narsi Kalamatta.
Dak iż-żmien id-diretturi tal-films kollha bil-maktur bħal tal-Cowboys magħhom, right? U kien hemm grupp ta' Sparks ngħidulhom aħna, electricians dawk li ġorru d-daw tal-film, wieħed minnhom kien twil skoċċi smack. Narsi, that kerchief it makes miracles. And there is a girl here in Valletta, Ali, if you let me wear it, all right? Ali, I think I will hook her tonight, Ali, nabada, il-lejla, un-uħroġa tisfen. Okay. U darba minnom ġi, għattum ma ta' tkun ġeja, għajli ninżaw un tijulek. Narsi, 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 kaċċif, kaċċif. U mort jien, nġriħ deħ. U li bistura, Ali, here she comes. Kienet il-marati għaj.
Fost il-ħafna lokazzjonijiet li fihom tiżvolġi l-ġrajja ta' Eyewitness, insibu wkoll li l-ġnien tal-barrakka ta' fuq narawh ukoll fix-xeni tal-ħarba. Il-ġirja sfrenata li isseħ bejn it-tifel u l-pulizija li jaf li it-tifel raħ jispara lill-President. Għalhekk jagħmel minn kollox biex joqtlu. Ovvjament, hawnhekk għandna il-barrakka ta' fuq tas-sebgħinijiet mhux rinnovata kif narawha llum. Minkejja r-rinnovazzjoni u jgħaddu kemm jgħaddu fuq snin, fil-ġnien hemm xi ħaġa li bla dubju ma nbidlitx. Huwa ġnien li għandu din il-vista hekk sabiħa fuq il-port il-Kbir tagħna, port li huwa simbolu veru ta' pajjiżna. Għaliex pajjiżna għal tant u tant snin għex litteralment b'dak li kien jipprovdi dan il-port. Huwa ġnien li għandu il-bidu tiegħu fiż-żmien tal-bidu tal-kavallieri, imma li fih il-perjodu Ingliż huwa rrappreżenta tajjeb. Forsi għalhekk l-għażla tad-direttur waqgħet ukoll fuq il-barrakka ta' fuq.
Qed insemmu l-barrakka ta' fuq u ma nistgħux ma nagħmlux referenza għal mezz ewlieni ta' trasport marbut ma' dan il-ġnien, il-famuż lift tal-barrakka. Minkejja li llum għandna lift ristrutturat u modern, f'Eyewitness hemm xena li ċertament tnissel ħafna nostalġija fost l-eluf ta' Beltin u Maltin li kienu jagħmlu użu mill-lift fis-snin imgħoddija. Dan il-lift kien imbena f'1905 minn Messrs. McCartney and Roy u beda jintuża f'Diċembru ta' dik is-sena. Sfortunatament il-lift ma baqax sostenibbli u f'1974 għadda lura għand il-Gvern. Kien f'1983 li ġie żarmat. Fil-perjodu minn meta nbena sal-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija, dan il-lift kellu patronaġġ tajjeb. Il-qagħda soċjali u politika kellhom effett qawwi fuq l-operat u s-sostenibilità ta' dan il-lift. L-attività min-Navy Ingliża naqset u s-servizz ta' traġitt, jiġifieri il-ferri li kienet topera bejn il-Kottonera u il-Belt, waqfet topera għaliex aktar nies bdew jagħmlu użu mill-karozzi tal-linja kif ukoll karozzi privati.
Il-pulizija ta' Malta dak iż-żmien żewġ muturi kien hawn. U kienna stant il-barakka ta' fuq u t-tifel jiġri il-qattilin kienu jilbsu ta' pulizija bil-motur u jiġru waraħ u toħroġ maraħx jieħazu post sabu jieħed fiħsit bidu t-nej stuntman. All right? Libsuħ bl-iswed ta' barsi maraħx jieħa u jolqtu l-maraħx jieħa bil-motur u daw salfaw li l-om infusu bl-stuntman u da' qabdu jekk. U dar, unqaleb tajjeb ħafna, u qaleb il-motur miegħu, u tal-motur biex ma jweġġax tefgħu ġol ħajt u għawiġlu qudiem kollu, dal-pulizija, l-kummissarju, minn tnejja għandna wieħed issa. U bagħatna nixtru bħalhom, bagħatna nixtru l-muturi mill-Ingilterra u waslu dakinhar. U mbagħad ma nafx ngħidilx fuq it-televiżin li. Kenna stant oħra, that tough guy. Right, ġejb il-motur, kamera law, kamera li jemkanu, kamera kullum kien biex naqbduħ darba weħ. U damlu, stand by, ready, turnover, rolling, action! Tant il-revjaħ da, illi jaqqasmis ma taraġ, bar flyer weħ, flok nizel, tela, dan kif ra sapruħu editir, dawra ġol ħajt. Issa qed ngħidu 20 pied ogħla mill-qiegħ tat-taraġġ. Ovvero, mal-ħajt tum. U l-motur għamil hekk, u kien b'saqaj miftuħin, il-motur. Pah! Spiċċa l-isptar.
Id-direttur John Hoff għażel li l-isparatura fuq il-President isseħ minn Gallerija Maltija. Hawnhekk naraw waħda ħadra. Gallerija tipika Maltija li nsibuha frekwentament fil-villaġġi, irħula u blittana, mamula mill-linjam. Ta' fil-bidu tagħha, għall-ħabta tal-1697, meta il-gallerija mibnija fil-kantuniera tal-palazz tal-Gran Mastru il-Belt, ġiet mottija bi-struttura tal-injam u l-metall. U hekk għaqdet il-kmamar fuq naħa waħda tal-palazz. Minn hawnhekk il-quddiem il-popolarità għall-gallariji magħluqin bdiet kull ma tmur iżżid fil-popolarità tagħha.
Lili tawni niddirieġi il-crowds għaliex jkollok 300 ruħ biex tkellimhom u juru li beżgħu jew ħadu qata', etc. Allura kellna Johnny Johnson kien il-First Assistant Director, għalli ħalli fidi għanni, jina mraħx. Għallum, għara, issa sajkun għaw sparatura, ok? U da għabet revolver, ok? U għamlu maras il-direttur. Għallu, issa, jekk intkom kelkom taraw illi per esempio bizbal laħna noqdu ġad. Sparaħda, ok, u kien qed jiġbed, jessa ta' qed jiġbed bil-kameras, xi tliet kameras għaddejjin. U da qed jispjega u jkollna accident, tum sparaħ, id-direttur fl-art u nieżijiet u kull ħadd jitħar ta' minn għalih. Jekk jittrikjhom għad jgħid għax ġara mit id-direttur il-Maltin ma jibilgħux ross bil-labra, kull ħadd jitħar forsa. Mbagħad għatlu għatti ħana mela jiddi. Għatta xin nitkellem bil-Malti nirfuni. Għaw, għattilom, għaw, ħarsu lejja, għanzu, għanzu, għatta għaddej, għanzu. Ħarsu lejja daċċej. Għattilom, aħna għoddim il-barranin, sanu ħorġu taħmir li ma nafux namlu għadi. All right, mela kullħat jaxsef xaħġa l-iddej u rħa. U mal-ħos, ok, kullħat jiskanta, U mbagħad il-kju kienet li titlaq tiġri. Ara x-xotkin fuq tifla żgħira wara l-ħadid tal-katedral tal-Ingliżi. U hekk tibda l-kamera tiġbed u tara dawk in-nies kollha jiġru. Tajthom l-action, jien bulli u tant bdew jirreċtaw daw li di tifla f'ġuha ma dal-ħadid u bdiet tibkidi u weġġad miskina.
Tinażel ukoll il-belt tal-imdina għal xeni differenti f'dan il-film. Ċittà notabile, ċittà vekkja, jew kif nafuha aħna l-imdina, li kif nafu tinsab fuq għolja fiċ-ċentru ta' gżiritna. Il-fdalijiet puniċi li nsibu lil-lin mis-swar tagħha kollha jfakruna fl-importanza tar-reġjun għall-abitanti puniċi. L-imdina magħrufa wkoll bħala l-belt sikta minn dawk li jgħixu fiha u anki dawk li jżuruha. Fai witness però jiġru bosta avvenimenti. It-til, nirien, ġiri bil-karozzi u azzjoni kontinwa. Evidenti hija d-daħla prinċipali għall-imdina, id-disinjata mill-perit Franċiż Charles François de Mondion fl-1724.
Xena partikolarment ta' suspans hija dik meta t-tifel jinżel jistaħba fil-katakombi ta' San Pawl ir-Rabat, segwit mill-pulizija li jkun irid joqtlu. Katakombi li f'din il-ġirja kontinwa, id-direttur għażel li jibni xena pjuttost twila f'dan is-sit storiku. Kif nafu fil-katakombi ta' San Pawl, l-insara Maltin kienu jitolbu u jitfnu l-mejtin. Dawn il-katakombi baqgħu jintużaw sa madwar is-seklu 4 wara Kristu. Hemm ħafna tipi ta' oqbra, biċċa kienu imħafrin fil-ġemp fil-blatz, oħrajn fl-art. Oqbra oħrajn kienu aktar elaborati. Ġieli imżejna anke barkati. Xi oqbra kienu mħaffrin għal tnejn min-nies. Il-katakombi ta' San Pawl huma l-ewwel evidenza ta' Kristjanità li għandna fil-Gżejjer Maltin. Il-katakombi kienu ċimiteri għatfin. M'għandna l-ebda prova li l-ewlenin insara kienu jistaħbew fihom biex jevitaw il-persekuzzjoni mill-pagani, iżda prova li iċkejken żigi u żomm biex isib kenn mill-ħruxija tal-pulizija kattif f'Eye Witness, Anna Żgur.
Mingħajr dubju l-irdumijiet ta' Dingley għandhom sehem importanti fl-iżvolġiment tal-istorja. Fis-sebgħinijiet, rurali aktar minn qatt qabel kienu strumentali lejn tmiem il-film Eye Witness, meta naraw żewġ trakkijiet jaqgħu minn dan l-għoli kollu.
Kif nafu r-raħal ta' Dingley huwa post ħdejn il-baħar. Huwa miżawd beliqi ikkultivati, imma fl-istess ħin jinsab 300 metru il fuq mill-baħar. Hawnhekk huwa l-ogħla post f'Malta. Fi żmien ta' periklu, l-irdumijiet ta' Dingley kienu ta' ġid għax il-furbani kienu jsibuha qiebsa biex jixxabtu magħhom, u hekk il-popolazzjoni kien ikollha iż-żmien biex jistaħbew. Id-direttur John Hugh għażel propju hawnhekk biex itemm il-film tiegħu, u hekk Ziggy, oħtu Pippa u l-arus tagħha Tom jirnexxilhom jiskansaw tmiem ħajjithom. L-aħħar kummenti mingħand Jean-Pierre Borch, riċerkatur tal-film f'pajjiżna.
Fattur ieħor li wassal biex il-film jinġbed Malta kien li mill-ewwel sabu ħafna kooperazzjoni mill-awtoritajiet Maltin. Jiena fil-rivisti li ltqajt magħhom jingħad li wieħed minn kull ħames pulizija f'xi mument jew ieħor tax-xut ta' dawn it-tmien ġimgħat li jagħmlu Malta kien fil-fatt involut fuq il-film. Ovvjament daw il-pulizija kollha kien importanti jkunu hemm kazzama tal-ordni. Magħhom ukoll ovvjament l-eluf ta' extras, jonmiet ta' extras. Ta' min tgħid li l-pulizija ħadu kredit fl-aħħar tal-film. Ma jsib ta' f'lebda film ieħor li jingħata kredit lill-pulizija tal-kontribut tagħhom fuq produzzjoni.
Il-ħarsa wara l-kwinti ta' Eye Witness, il-film li trattajna llum ħaditna fuq vjaġġ nostalġiku lejn Malta ta' snin 70. Malta differenti, mhux Malta żviluppata u moderna bħal ma naraw llum. Malta li kienet għada qed issib saqajja ekonomikament u strutturalment taħt il-ħakma Angliża. Ċertament li l-ġbit ta' films f'perjodi differenti fl-istorja tagħna li aħna qed nittrattaw minn ġimgħa l-oħra tul is-sensiela pellikola ser ikomplu jagħtuna kartolini uniċi minn gżiritna. Imkejjen illi ġew trasformati. Oħrajn li madhomx jeżistu iżda li xorta kienu serqu l-attenzjoni ta' dawn il-produtturi li għalihom Malta kienet serviet bħala faxxinu ieħor għall-films tagħhom. Pellikola ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!